и плеер Азаттык радиосы. Аксамыз хайырлы болсун, кадерле динейзилер. Сөгін 2025 жылын 14 июлі, Эптеанның дусенде унейб. Сөнс программамызда Марийның өнкі әкімі ені де бұл зипә белінілді. Дөулет қанырында тұтсанлар вэ хапачылық сақланып қалияр. Вэ бейлік мағлуматтарымызды динләплердіңіз. Озалі білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстырыярым. Он дөрдінші июльді ерден Американың президентінің юритуі кейлі Кит Келлок Украинаның пайтақты Киева келді. Бұл варды Украин президентінің диванының басылығы Андрей Ермак мәлім етті. Ол Келлогы Киевің меркізі Демирион мензілінде қарсылады. Орыныз, хопсызлың пұқтырландырылмағы, ярағылар, санкциялар, Украина білен Американың арысындағы қызматтасының беркеділмегі ялы, ары алынып масақтасылмалы көп меселі бар деп, Ермак айтты. Сейледі ол, Русияның оқатыстылықлары бесетмек мейлілерінің көркізген аламаттарын йоқтығыны айдып, Американың президенті Дональд Трампың парақтысылық күш арқылы қазанылар дейін юрілгісіні долы қолдояндықларыны белледі. Кит Келлок geçen haftanın ahırında Rim'de geçirilen Ukrayna'nın tezeden dikildilmeğine bağışlanan konferansiyada çıkış edip, Kiev'e uzak devam edecek taparı bilen gelecektiğini mealim edipti. Duselme günü biz Kiev'e bararız. Biz sol yerde tutuş hepte boluruz deyip olunuq taptı. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Ukrayna, Patriot, Zenit raketi toplumlarının teze tapkarının uğradılacaktığını mealim etti. Оның сөздеріне көрі, бұ ұлғымларың төлігі Европа білелісігі тарапындан төлінілер. Бұ варды Reuters агентлігі хабар берияр. Трампың беллімегіне көрі, бұ топлымлар Украинаның өзінің қора білмегі үшін зерур. Путин қаты қуғы кепләйер. Йөні сол ақсым, хемме бомба яғдырияр деп, Трамп Вашингтонның янындағы қарбы базыда журналистерің өңінде чықс етті. Ол иверілжік топлымларың саны барыды, дик-мен-дик мағлумат бермеді. Дүниеді, әзір, әкімет басындағы дөвлет ел басыларының ең ясылысы қасапланыян, Камеруның 92 ясылы президенті Пол Бия сұйылың 10-кінзі октябріне беллінің президенттік тайлауларына қатнасықтығыны ұғылан етті. Дегішілі бейанат 13-ші июлді оның X сахипасында пейда болды. Пол Бия Камеруның президенті өзіпесіне 1982 жылдан бері еріне етірияр. 2008 жылда президенттік мүкілетінің чәкілері ятырландан соң, ол чәкілендірілмедік кезек президенттігі далас етмәгі құқ алды. Егер бұ кезек ем еңіз қазанса, Бия хәкімет басында 99 ясыны теліне қалып білер. Оның сағылық яғдығы білін бағлы меселелер еғ-еғыдан жеңетшілікті дұрлы сауырғылары дүрегер. Ол geçen yıl 42 günnäp köpçülüğü görünmendi. Sonda häkimetler prezidentin sağlık yağdayının qovduğunu aydıp, milli xopsuzluk sebäplerine salgılanıp, bu mesele barada gurrun etmegi hem qadağan edipdiler. Germaniyanın paytaxtı Berlin'de ağır keselli näsaqlara palliativ ideg bilen mesulunun luqmanın 15 näsağı bil qaslayın öldüründigi baradaki ayıplamalar boyunca qazet dinlensigi başlandı. DPA xabar qulluğunun yazmağına göre luqman öz günahını boyun almayar. Sudda 150 töwregi sayadın çıkış etmegine qarasılyar. Qazete arzı bilen 100 tutun 13 adam bu luqmanın qaramağında ölen hasarların yakınlarıdır. BBC'nin ozal xabar bermegine göre ayıplama neticesinde luqmanın öldürme üçün dürlü dermanların xoplu qarındasını ulanındığı seyledi sıvutnamaları yok etme üçün kəbir pidaların öylörünü yakandığı aydılyar. Айпламаның мағлуматына өрі 2021 жылың сентябрындан 2024 жылың июліні теліне Луқман азындан 12 аялы ве 3 еркек кісейіні өлдіріптір. Кәбір пидаларың ентек анықланмадығы хем мүмкін. Өлін нәсағларың 25 ясыдан 94 яс арылығында болондығы белінілер. Өлінірің хемметі Луқманың қарамағындағы ағыр ве безерілмеген кетелі адымлары болыптыр. Олар сағалмақ үшін дәлді, яғсай сәртлерінің хилінің қоғыландырма үшін палиатив иді ғалярды. Прокуратура көрі хелек болуандырың хеч бірінің яғдайы, өлімің бәрі яны дәрежесінде ағыр болмандыр.